Азаттық налысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздар ве чүйдө мурдагы аялына күн көрсөтпөй эки жолу кармалып, кийин соттун чечими менен пробацияга чыгарылган киши бул жолу аны мыкаачылык менен бычактаган окуянын чоо жайы иликтенүүдө.
Өрчүп кетип аткан себеби зөөкүргө жазасы убагында анан толук деңгээлде берилбей жаткандан болуп атат.
Президенттин жубайы Айгүл Жапарованын коомдук фонду Кытай элчилигинен алган каражат боюнча иликтөө жарыяланды. Азербайжандын Евлах шаарында расмий Бакунун өкүлдөрү менен Жикчил Тоолу Карабактын делегациясынын жолугушуусу аяктады.
Дүнөн тахминен саат
антитеррордук операциянын башталышы жана ийгиликтүү жыйынтыкталышы менен Азербайжан кечээ түшкү бирлерде өз суверенитетин калыбына келтирди.
Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алдына ондогон борбор азиялык активист чогулуп, Кыргызстандагы, Өзбекстандагы жана Казакстандагы окуяларга нааразылыгын билдиришти. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана кыз келиндер күрөшү боюнча эл аралык таймаштагы кыргызстандык спортчулардын ийгилиги тууралуу маекте сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 21 сентябрь алгач соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулунан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орус армиясы Украинанын Херсон облусуна 21 сентябрда караган түнкү чабуул койгондо 3 тургун мерт болуп, 5 жарат алды. Бул тууралуу Херсон шаарынын аскердик администрациясынын башчысы Роман Мрочко билдирди. Набыт болгондордун бири 81 жаштагы аял. Чабуул маалында ал батиринде болгон. Ички иштер министрлиги орус күчтөрү көп кабаттуу үйлөрдү, автоунаа жана базарды бутага алганын маалымдады. 21 сентябрда эртең менен орус армиясы Украинага жабыр чабуул жасаганы тууралуу 2 ирет абадан эскертүү жарыяланды. Азаттыктын Украин кызматы Черкасы, Харьков, Киевде жарадар болгондор бар экенин кабарлады. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай, Москва Украинага карапайым калкка бутага алганын моюнга албай жана аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын билдирип келет. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңизде жана аннексияланган Крымда 19 дрон жок кылынганын, Курск, Белгород жана Орел облустарында бирден учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. 21 сентябрга караган түнү Крымдын көптөгөн аймактарына дрондор чабуул койгонун жергиликтүү каналдар кабарлады. Анын кесепети тууралуу маалымат берилген жок. Киев азырынча бул маалыматка реакция жасай элек. Азербайжандын Евлах шаарына Азери бийлигинин өкүлдөрү менен жолугуу үчүн Тоолу Карабактагы армян жамаатынын делегациясы барды. Тренд агенттигинин маалыматына караганда армян делегациясын орусиялык аскерлер коштоп жүрөт. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат жок. Буга чейин Карабактагы армян жамаатын кайра интеграциялоо боюнча Азери тараптын сунуштары Тоолу Карабактын тургундарынын жашоосун Азербайжандын конституциясынын алкагында камсыз кылуу маселелери талкууланары кабарланган. Армениянын баш калаасы Ереванда өкмөттүн Тоолу Карабакта Азери армиясына каршылык көрсөтүүдөн баш тартуу чечимине каршы нааразылык акциялары уланууда. Алдыда бул тууралуу кенен баянды сунуш кылабыз. Зомбулуктан жабыркаган аялдар маселеси бүгүн парламенттин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Депутат Гүлшаркан Култаева селекция айылында мурдагы күйөөсү бычакталган келиндин окуясын мисал келтирип, бийликте үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдардын арыздары боюнча кандай иш жасалып жатканына көңүл бурууга чакырды.
Канча аял кайрылды, ошолордун баардыгын акырына чейин иш алып барууга мындай тапшырма берсеңиз. Анткени бир күн өтөт, эки күн өтөт, анан акырында баягы келип туруп, мына биз ошол же денесине оор жаракат алганды, же мына өлүмгө кабыл болгонун гана көрүп калып атабыз.
Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. Ага ылайык зордук зомбулук тууралуу милицияга жабыркаган тарап гана эмес, күбөлөр дагы арыз жасалышат. Мындай учурда милиция зомбулук көргөн аялга убактылуу коргонуу ордерин жазып берет. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылып жашап келет. Мындай окуялардын 98% күйөөсү айыптуу экени далилденген. Селекциядагы кырдаал тууралуу алдыда кенен баян бар. Башка жаңылыктардан, Чолпон Ата шаарында кечээки селдин кесепетин жоюу иштери уланууда. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда 25 куткаруучу, жарандык коргонуу кызматынан 25 кызматкер, ал эми жергиликтүү тургундардан жана башка жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн дагы кишилер тартылган. Чоң көлөмдөгү оор жумуштарды аткарууга дагы техникалар барган. 20 сентябрда нөшөрлөгөн жаандан кийин селдин суусу 30 үйдү, 2 банк имаратын, 1 дүкөндү жана ички жолдорду каптаган. Бактуу Долоното темир айылдарында да жолдорду суу каптап, Корумдо айылында бир үй жабыркаган. Кечки маал тазалоо иштеринин көпчүлүк бөлүгү аяктаганы расмий билдирилген болчу. 20 сентябрда Ош Эркештам эл аралык автоунаа жолундагы Каратай айылындагы жол кырсыгында 3 адам каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук кайгыл кызматы Азаттыкка кабарлагандай, каза болгондордун баары студент кыздар болгон. Мекеме билдиргенде Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны башкарып келе жаткан айдоочу кыз каршы тилкеге чыгып, оор жүк ташуучу автоунаа менен кагышкан. Жеңил автоунаадагы 6 адамдан 3-ү көз жумган, калган 3 киши ооруканага түшкөн. Алардын абалы тууралуу маалымат берилет. Жол кырсыгына кабылган студенттер Ош мамлекеттик университетинде окугандыгы айтылууда, алар Чыйырчык жайлоосунан келе жаткан. Президент Садыр Жапаров 2023-2027 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгын жарыялоо жарлыгын чыгарды. Жарлык өлкөнүн экологиялык, экономикалык азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууну, климаттын туруктуулугун жогорулатууну жана жаратылыш мурастарын сактоону көздөйт. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгын даярдоо жана өткөрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлүп, бул багытта Нурлан Айтморзаев президенттин атайын өкүлү болуп дайындалды. Тышкы иштер министрлиги эми бир ай ичинде 5 жылдык уюштуруу боюнча жол картанын долбоорун иштеп чыгып, министрлер кабинетине сунушташ керек. Былтыр декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кыргызстандын демилгеси менен 2023-2027 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялаган болчу.
Рахмат сизге, Түмөнбай Абдинабиулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Чүй, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт, бийик доолуу райондордо кар жаайт. Эртең күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22, Ысык-Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 9-14, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -2 +3. Бишкек шаарында жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, ал эми күндүз 15-17 градус нолдон жогору болот. Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсүнөн коордук көрүп бычакталган 36 жаштагы келин 8 сааттан ашык операция болгондон кийин өзүнө келгенин улуттук госпитальдан билдиришти. Кылмышка шектүү мурда дагы аялына коордук көрсөтүп, бирок соттун чечими менен пробацияда жүргөнү белгилүү болду. Бул окуя аялдарга карата зордук зомбулуктун күчөшүнө жазасыз калуу, укук коргоо, сот органдарындагы кайдыгер мамиле да себеп деген пикирлерди кайра козгоду. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Мурдагы күйөөсү тарабынан мыкаачылык менен бычакталып, зордук зомбулукка кабылган Асель Ногойбаеванын абалын дарыгерлер орто оор абалда деп баалап жатышат. Ал 8 сааттан ашык операциядан соң өзүнө келди, деди улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов.
Азыркы тапта отделение котордук, состояниясын орто ордуктагы абалда эртең менен перевязка, кечинде перевязка болуп атат. Плюс дополнительный консультанттарды, врачтарды чакырып атабыз. Отдельный палатага жаткызганбыз. Колдон келген керектүү медициналык жардамдардын барын берип атабыз. 5 литр кровизаменитель деп коебуз, ошолор коюлду.
Дарыгердин айтымында келиндин кесилген кулактары жана морду ордуна тигилди.
3 профессиональный хирургтар операция кылышты, анын ичинде пластический хирургтар да киришти. Эми бул биринчи этап деп эсептейбиз. Алдыда бири дегенде дагы 2 этап операция бар. Баягы биздин өзүбүздүн технология, медициналык ыкмалар менен кожага тигип, жашырып койдук. Анан дальнейшем эми индивидуальный организмдин күчтүүлүгүнө жараша, организмдин иммунитетине жараша приживать этип кетет деп үмүттөнөбүз.
Келиндин апасы Тинатин Катаганова кызы буга чейин дагы мурдагы күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылып, милицияга 2 ирет кайрылышканын, кийин райондук сот пробация менен чыгарып салганын айтып жатат. Кызы 3 ай мурда сот аркылуу расмий ажырашыптыр.
Чогуу жашаган эмес булар. Тиги жөкүр болсо, тиги ар жакта ИБСде отуруп алып, туура биз маалыматты берип атат. Аялым ойноштук болуп кеткен, ошон үчүн мен өлтүрөйүн деп барганмын, ошон үчүн мен да бычак менен муздап салгам деп. Расмий 3 ай мурун ажырашкан, фактически 5 жыл жашабайт. 5 жылдын 4 жылы Италияда жүргөн, кийинки 1 жылы Кыргызстанда болду. Такыр тынчтык берген эмес. Зордуктаган, 2 жолу зордуктаган, сабаган, сентябрда да зордуктаган 1 жолу. Анда деген Кадыркулова ТК деген судья чыгарып салган. Январда зордуктаганда Токтом Маматов деген судья.
Азырынча кылмышка шексин алып кармалган кишинин жакындарынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков мурдадагы милицияга кайрылуу болгону тууралуу келиндин жакындары айткан маалыматтарды ырастады.
2022 жылдын сентябрь айында азыркы жабылганчу арыз менен кайрылган мурунку күйөөсү соттолгон деп. Бул окуя боюнча ошол күнү иш козголуп, шектүү катары кармалып, Кыргыз Республиканын кылмыш жаза кодексинин 154-чү статьясына каралган зордуктоо фактысы менен иш козголуп, шектүү катары кармалып, бөгөт коюу чарасы камакка алуу тандалып, иш тергелип сотко жөнөтүлгөн. Соттук кароодо жабырлануучу тосмо арыз менен кайрылган экен, ошол себептен бул иш кыскарган экен. Ошол эле жабырлануучу кийин дагы 2023 жылдын январь айында дагы кайрылган, кайра эле ошо күйөөсү мурдагы күйөөсү зордуктаган деген факт боюнча бул окуя боюнча дагы иш козголуп, шектүү катары кармалып, бөгөт коюу чарасы камакка алуу тандалып, иш тергелип сотко жөнөтүлгөн. Соттун чечими менен пробацияга берилген экен.
Сокулук райондук сотунун чечими тууралуу азырынча маалымат берилбестигин, анткени бул иш облустук сотто каралып жаткандыгын жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстанда 2019 жылы күчүнө кирген пробация жөнүндө мыйзамга ылайык кылмыштардын айрым жеңил түрлөрүнө абактан сырткары жаза каралат. Бул окуяны айрым укук коргоочулар, үй бүлө зомбулугу, аялдарга карата жасалган зордук зомбулукка карата укук коргоо сот органдарынын мамилесинин бир мисалы катары көрсөтүүдө. Сезим кризистик борборунун мурдагы эксперти Сүйүн Курманова:
аябай жаман жери мынтип өрчүп өнүгүп кетип атканын бир себеби зөөкүргө өзүнүн жазасы убагында анан толук деңгээлде берилбей жаткандан болуп атат. Бул ишти тиешелүү деңгээлде соттук жаза берилбей калганына ортодогу жанагы соттук медициналык эксперттердин салымы чоң болуп атат деп ойлойм. Себеби сезим кризистик борборунун тажрыйбасы көрсөтүп тургандай, булар сөзсүз түрдө жанагы зөөкүрдүн психологиялык абалын аныктоодо психиатр деп аталган эксперттер тырмакчада көп учурда тиги аффект акыбалында болгон деп туруп жыйынтык чыгарып беришет. Ал аффект деген бул жазаны жеңилдетүүгө жол ачып берет экен. Ошону менен көп зөөкүрлөр сот залынан чыгып кеткени мына өзүбүздүн тажрыйбабыздан көрүп атабыз.
Селекциядагы окуя жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Гүлшаркан Култаева муну кайдыгер мамиленин кесепети катары айыптап, мыйзамдар иштебей жатканын сынга алды. Күйөөсүнүн зомбулугуна майып болуп калган же ажал тапкан коркунучтуу окуялар буга чейин да катталган. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстандагы ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылып жашап келет. Мындай окуялардын 98%ында күйөөсү айыптуу экени далилденген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Президенттин жубайы Айгүл Жапарова эне балага Терек коомдук фонду менен Кытай элчилигинен 9 миллиард сом каражат алганын Темиров Лайф иликтөө тобу иликтеп чыкты. Көп өтпөй министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов иликтөөгө реакция кылып, көрсөтүлгөн сумманы да техникалык ката десе, Айгүл Жапарованын коомдук фонду иликтөөдөгү маалыматтар чындыкка жатпайт деп билдирүү таратты. Бул окуяга кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Темиров Лайф каналы жарыялаган иликтөөдө 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарованын эне балага Тирек коомдук фондуна Кытай элчилигинен 9 миллиарддан ашык сом түшкөнү айтылат. Ошондой эле дагы башка 2 булактан 2 миллиарддан ашык сом алганын ачык булактар аркылуу аныкташкан.
Бул фондду 3 эле уюм каржылайт. Биринчи кезекте Кытай элчилиги жана анын суммасына баш багып көрүңүздөр. Бул 9 миллион сом эмес, 9 миллиард сом. Документте 1000 сом менен санагыла деп жазылып турат. Айгүл Жапарованын фондуна 2022 жылы Кытай элчилигинен 9 миллиард сом түшкөн. Жана дагы 563 миллион сомду Чакмак Мемет деген киши каржылаган. Ал эми Ассафа Сентер коомдук бирикмеси 1 миллиард 300 миллион сом беришкен. Айгүл Жапарованын фондунун жалпы кирешеси жана чыгашасы дээрлик 11 миллиард сомду түзөт
деп айтылат иликтөөдө. Фондко түшкөн акчалар Баткендеги чек ара жаңжалына жабыркаган аялдарга тигүү цехин жана кондитердик ишкана ачууга жумшалганы айтылат. Ошондой эле ишканалардын ачылыш аземине биринчи айым Айгүл Жапарова жана Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен катышканын көрсөткөн. Бул иликтөөгө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов реакция кылып, муну механикалык ката деп сыпаттады. Ал эми иликтөөдө аты аталган эне балага Тирек коомдук фонду, анда фонд Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги аларга акча бергени тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын белгилеген.
Аталган фондко бул маалыматтарда белгиленгендей Кытай Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги 9 миллиард сом которгон деген маалымат туура эмес. Кытай элчилиги фонд менен биргеликте Баткен облусундагы социалдык долбоорлор, кондитердик жана тигүү цехин ачуу, мектептер үчүн заманбап интерактивдүү такталарды сатып алууга 9,112,267 сомдук жардам көрсөткөн. Ал эми Чакмак Мемет аттуу жаран тарабынан 563,610 сом, Ассафа фонду майыптар үчүн 1,315,250 сомдук материалдык жардам. Тактап айтканда, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн коляскаларды берген. Андыктан айрым маалымат ресурстарында тарап жаткан миллиардтык акча каражаттары тууралуу билдирүүлөр чындыкка дал келбей турганын маалымдайбыз.
Деп айтылат фонд тараткан маалыматта. Салык кызматынын сайтында эне балага тирек коомдук фондунун 2022 жылдагы киреше тууралуу маалыматында чынында эле Кытай элчилигинен 9 миллиард сом алганы көрсөтүлүп турат. Ошондой эле отчеттун өйдө жагындагы сумма 1000 менен саналышы керектиги жазылган. Салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков дагы Жапарованын фондунда ката кетиши мүмкүн экенин айтууда. Анткени 2600 ашык коомдук уюм өткөн жылдагы кирешеси тууралуу маалыматты толтурса, анын 200 ашыгы туура эмес толтурган дейт.
Уюмдар ошол жыйынтык маалыматты мындай айтканда туура эмес толтурушкан. Анткени форманын үстүндө атайын тысячи самах деп жазылып турат. Ошону алар мүмкүн кандайдыр бир жагдайга байланыштуу көрбөй калганбы? Анткени алар кандай сумма болсо ошону толтурушкан. Мисалы үчүн жанакы тысячи самах болгондуктан 3-0 алып салыш керек болчу толтуруп жатканда. Аны албай туруп бардык сумманы бир тапшырышкан. Ошон үчүн кээ бирлерде мындай айтканда кирешелери миллиард сомдон ашып кеткен. Булар миллион. Бул эми салык кызматынын мындай айтканда байкоосу божомолу эле гана. Туура маалыматты ойлойсуз сиздер ошол фонддон алганыңарга туура болот болуш керек.
Ошондой эле Эркин Сазыков уюмдар сайтка жүктөгөн маалыматты салык кызматы кароого же өзгөртүүгө укугу жок экенин кошумчалады. Деген менен Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров документтеги катадан мурун кызыкчылыктар кагылышына көңүл буруу керек деп эсептейт.
Мисалы, менин фондум болобу же башка бирөөнүн фонду болобу салыштырса болбойт. Себеби ошол эле мыйзамдарда конфликт интересов деп жазылып турат да. Ошол эле Айгүл Жапарованын күйөөсү Садыр Жапаров. Анын чечимдери түздөн түз Кытайга же жеңилдик бериш мүмкүн, же болсо жардам берип тоскоол болуш. Бул деген конфликт интересовду ошон үчүн мыйзамга киргизген да. Баары бир сен 9 миллиард алдыңбы же 9 миллион алдыңбы, эч кандай ашыкка келтирген жокпуз. Отчет өздөрү тапшырган. Негизи бизде ошол ачык маалымат бар, бардыгы эле көрө алат.
Буга чейин президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров достору аркылуу Борборазияда көмүскө жүк ташуу схемасын түзүп, миллиондогон доллар чыгарып кеткен Хабибулла Абдыкадыр менен байланышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Кийинчерээк буга президент өзү жооп берип, уулу Рустам өлкөгө инвестиция тартып жатканын билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан эми Азербайжандын Евлах шаарында расмий Бакунун өкүлдөрү менен Жикчил Тоолу Карабактын делегациясынын жолугушуусу аяктады. Ал жакта Жикчил аймактын армян тектүү тургундарынын келечеги тууралуу сүйлөшүү болору кабарланган. 20-сентябрда Тоолу Карабактын де-факто бийлиги Бакунун шарттарына баш ийип угатышууну токтотууга жана капитуляцияга макул болгон. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Азербайжан тараптын делегациясын депутат Рамин Мамедов баштап барды. Ал эми Жикчил Тоолук Карабахтын атынан сүйлөшүүгө аймактын улуттук кеңешинин өкүлдөрү Сергей Мартиросян жана Давид Мелкумян катышты. Маалымат каражаттары жазгандай, Жикчил аймактын өкүлдөрүн орус бейпилдик күчтөрү коштоп барышты. Азырынча сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат чыга элек.
Дүнен тахминен саат 13 радаларында
антитеррордук операциянын башталышы жана ийгиликтүү жыйынтыкталышы менен Азербайжан кече түшкү бирлерде өз суверенитетин калыбына келтирди.
Азербайжан өз суверенлигин барпа этмиштир.
Деген Азербайжандын президенти ал жактагы этностук армяндардын коопсуздугу сактала турганын баса белгиледи. Буга чейин Евробиримдиктин жана АКШнын өкүлдөрү дагы Ильхам Алиевти Карабах армяндарынын коопсуздугуна көңүл бурууга чакырган. Анткени менен айрым эксперттер мындан күмөн санап жатышат.
Понятно, что из более чем 100 тысяч карабахских армян все.
Карабахтагы 100 миңден ашуун армяндын баары Арменияга көчүп кетпеси белгилүү, бирок расмий Баку ал жактагы армяндарды сүрүп чыгарууга аракет кылышы мүмкүн. Мунун баары армян дүйнөсү үчүн гуманитардык коркунуч жаратат. Мына ушул нерсе дүйнөнүн көңүл борборунда болушу керек.
Скажем так, армянского мира.
Деди орусиялык саясат таануучу Аркадий Дубнов. Ал арада Армениянын баш калаасы Ереванда өкмөттүн Тоолу Карабакта Азери армиясына каршылык көрсөтүүдөн баш тарткан чечимине нааразылык билдирген акциялар уланууда.
Internal enemy Никол Пашинян.
Ички душман Никол Пашинян ал жакта жашаган армяндарды колдоодон баш тартты. Никол Пашинян башына турган өкмөт армяндарды сактап калуу үчүн эч кандай чараларды көрбөгөнү биздин элдин бетине жабылган көө.
With the face of Никол Пашинян is not taking all the required measures.
Дейт акцияга чыккандардын бири Ашот. 21 сентябрь Армениянын эгемендик күнү. Буга чейин Никол Пашинян анын өкмөтүнүн жикчил аймак менен Бакунун ортосунда келишилген макулдашууга тиешеси жок экенин айткан. Ал эми көз карансыздык күнүндө жасаган кайрылуусунда ал тынчтыкка басым жасады. Жикчил аймактын де-факто омбудсмени Гегам Степанян 19 сентябрда башталган азери күчтөрүнүн аскердик аракеттеринин жыйынтыгында кеминде 200 киши мүрт кеткенин, арасында балдар дагы бар экенин билдирди. Бул маалыматты көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Ал арада 20 сентябрда Тоолу Карабактын аэропортуна Арменияга кетүүнү көздөгөн миңдеген этностук армяндар топтолду. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алдында 19 сентябрда ондогон борбор азиялык активист чогулуп нааразылыгын билдиришти. АКШда жашаган өзбекстандыктардын жоон тобу президент Шавкат Мирзиёевдин саясатын сындашты. Казакстандык активисттер чогулуп өлкөдө камалган казак активисттерин бошотууну талап кылышты. Ал эми кыргызстандыктар Кемпироват иши менен камалгандарды эркиндикке чыгарууну талап кылышты. Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга сапары өлкөдө бир нече журналист жана блогерге каршы тергөө жана соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан маалга туш келди. Ал 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясында сүйлөп жаткан учурда баш кеңсенин алдында 40 өзбекстандык активист нааразылык акциясына чыкты.
Бүгүнкү күндө Каримовдун доорун мындай эле коелу. Мирзиёевдин бийликте турган 7 жылда анын убадалары, калптары, акча бербесең жылбай турган иштери, мына ушунун баарын президент өзү бекитти. Муну азыр ачык эч ким айтып чыга албай жатат. Бийликтегилер менен урушпайбыз, бир гана силердин да бир күнү көзүңөр ачылат го деп үмүт кылабыз. Башка эмне кылабыз?
Башка эме дейбиз?
Дейт өзбекстандык активист Фазлеттин Йокуп. Камактагы өзбек журналисттерди, блогерлерди бошотууну талап кылган нааразылык акциясынын катышуучулары оппозицияны жана башка активисттерди куугунтуктоону токтотуу ураандарын айтып, дүйнө лидерлеринин көңүлүн бурууну максат кылып турушту.
Өлкөдө бийлик тарабынан катуу куугунтукка алынып, активист, журналист жана блогерлерге ар кандай жалган жалаалар тагылып, административдик жана кылмыш иштер ачылып жатканына нааразыбыз. Ушуларды дүйнө жүзүнө айтуу үчүн ушул жерде турабыз.
Дүйнө жамаатчылыгына.
Дейт АКШда жашаган өзбек журналист Жахангер Мухаммад. Ал тапта Өзбекстандын Нью-Йорктогу башкы консулдугу Бруклинде Өзбекстан менин өлкөм деген автомарафон уюштурду. Өзбекстандын желегин таккан унаалар шаар кыдырышты. Ошондой эле Мирзиёевди колдогон өкмөтчүл активисттер желек көтөрүп өзбек лидеринин сүйлөй турган сөзүн күтүп турушту.
Азыр мына хамма өзбекстандык ватандашларыбыз
менен учурда өзбекстандыктар менен чогуу отурабыз. Урматтуу президентибиз Шавкат Мирзиёевди колдоп кубаташ үчүн келдик. Кечээ президент менен жолугушууда андан көп мотивация алдык.
Кечээги президентибиз менен болгон учурашуудан кийин
дейт өзбекстандык студент Нигина Музафарова. Көп өтпөй Нью-Йоркто чогулган өкмөтчүл жана оппозициячыл өзбек активисттер кайым айтыша кетишти. Кийин бул маселе өз ара чечилгени кабарланды. 19 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинин алдына ондогон казакстандык активист чогулуп, Казакстанда камалган Марат Жыланбаевди, Думан Мухаммад Карим жана Айгерим Тлеужанованы бошотууну талап кылышты. Чогулгандар Украинага колдоо сөздөрүн айтып, расмий Астана жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жана Евразия экономикалык биримдигинен чыгышы керек деген пикирлерин билдиришти. Акцияга катышкан ишкер Барлык Мендигазиев АКШ бийлигинен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевке жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго санкция салууга чакырык жазылган кагазды кармап турду. Анын айтымында бул эки лидер Орусияга эл аралык санкцияларды буйта өтүүгө жардам берүүдө. Ушул эле күнү кыргызстандык активисттер Кыргызстанда Кемпироват иши менен камалгандарды эркиндикке чыгарууну талап кылган акция өткөрүштү. Мекенден чыгып кеткен активист Тилекмат Кудайбергенов баштаган бир нече киши Кемпироват иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды жана активисттерди бошотуу талабы менен Улуттар Уюмунун баш кеңсенин алдында пикет өткөрүштү.
Биз бир гана ошол саясий кугунтук боюнча чыктык, башка эч кандай тышкы саясаттарга аралашпайбыз. Башка чакырыктарга кошулган жокпуз. Болгону өзүбүздүн өлкөдөгү гана саясий кугунтуктар боюнча, мыйзамсыздык боюнча, сөз эркиндиги жана адам укугу боюнча.
Элвира Будайчиева, Азаттык.
Турузду улантабыз. Сербияда өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык Айпери Медет кызы күмүш медаль тагынды. Айсулуу Тыныбекова да 62 килограмм салмакта финалга чыкты. Экөө тең олимпиада оюндарына жолдом алышты. Грек-рим күрөшүнөн беттештер өтүп жатат. Белградда жүргөн Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Тургунбаев менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева маектешти.
Эми өзүңүздөр билгендей, мына эркин күрөш боюнча жыйынтыкталды. 57 килограммда эркин күрөш боюнча ошол бир лицензия деп пландаштырганбыз. Тилекке каршы ала албай калды. 57 килограмм Алмазбек Исманбеков чоң даярдыкта келди эле, что-то я не знаю почему ушундай болуп калды да. 61 килограммда өзүңүздөр билесиздер, Тайырбек Жумашбек уулу коло медалга ээ болду. Андан сырткары 65 килограммда дагы биз Икрам жанды алып барганбыз. Тилекке каршы ал дагы ушул 1/8 утуруп койду да. Андан сырткары 70 килограмм Ерназар Акматалиев, бул не олимпийский вес, ал 5-чи орунга ээ болду. Өзүңүздөр билесиздер, ал баягы кичине жылдын башында бир катуу травма алды эле, операция болду, после операции күрөштү. Результаты жакшы өзүнүн деңгээлинде. Кудай буюрса ойлоп атабыз, эми Бишкекте өтө турган жолдом алуу турнири бизде өтөт, континенталдык Азия мамлекеттеринин арасында. Ошондо биз ойлоп атабыз, эркин күрөш боюнча 2-3 лицензия алабыз го демекчи. Мына кыздарыбыз күрөштү баштады. Биринчи күнү ошол Айпери Медет кызы олимпиадалык жолдом алды 76 килограммда, күмүш медалга ээ болду. Андан сырткары Айсулу Тыныбекова мына бүгүн кечинде күрөшөт. Финалдык беттешүү болот. Лицензия 62 килограммда олимпиадалык весте лицензия алды. Тилекке каршы 68 килограммда биз ойлогонбуз, ушул Мээрим Жуманазарова алат деп үмүттөнгөнбүз. Эки встречаны жакшы өткөздү. Анан кичине колунан жаракат алганына байланыштуу колун кийинкиге сакташ үчүн биз күрөштүргөн жокпуз 1/8 финалда.
Айпери Медет кызы дагы финалда жаракат алып калды эле да. Азыр балбан кыздардын абалы кандай?
Ал күрөштө эми ар кандай травмалар көп болот. Азыр жакшы, кичине-кичине оорутуп алды. Ошон үчүн да анан тренер Мелдешти токтоткону да туура болду. Ошонун негизинде күмүш медалга ээ болду. Анан мына бүгүн болсо ошол грек-рим күрөшү боюнча балбандарыбыз күрөшүп атат. Бул жерде олимпиадалык вес 77 килограмм Дагыжол Махмудов күрөшүп атат. Андан сырткары 130 килограммда бизде спортсмен жок. Грек-римский борьба боюнча. Ушул бүгүнкү жыйынтык ушул.
Айсулуу үчүнчү жолу дүйнө чемпионатын жеңе алабы? Даярдыгы кандай?
Мен ойлоп атам, эми бул жерде даярдыгы жакшы. Мына көрдүңүздөр, кыздарыбыз да, балдарыбыз деле чоң даярдыкта келген. Эми бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, аябай мелдеш, курч мүнөздүү өтүп атат. Дүйнө жүзү бүт ушул олимпиадага жолдом алабыз, дүйнө чемпиону болобуз дешип баардык чоң катуу даярдыкта келишкен. Ар бир салмактарды карап көрсөңүздөр, аябай мелдеш, курч мүнөздүү өтүп атат да бүгүнкү күндө.
Кайсы өлкөнүн балбандарын баса белгилеп айта аласыз да, мыкты даярдыкта
келиптир? Эми өзүңүздөр мына мыкты даярдыктар, мына Американын балбандары мыкты даярдыкта, Иран, андан сырткары мына Япониялык балбандар күрөшөт. Монголиядан мына өзүңүздөр билесиздер, мына 3 салмакта финалга чыгышты. Андан сырткары Россия командасы келди. Казакстан эркин күрөштөн тарых жаратты. Мына тарыхта Казакстандын тарыхында биринчи алтынды ушу эркин күрөш боюнча биринчи алтын 92 килограммда. Андан сырткары мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаңы жылдыздар пайда болду. 97 килограммда Тажутдинов Бахрейн командасына күрөшүп бүгүнкү күндө мына Садулаев, Кайл Снайдерди утуп алды. Ошондой эле көрсөңүздөр болот, мына күрөш аябай курч мүнөздүү өтүп аткандыгы. Күчтүү же болбосо слабый деген соперниктер жок бул жерде. Баардыгы күрөшкө даярдык менен келишкен, чоң даярдык.
Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев менен маегин уктуңуздар. Ушуну менен 21-сентябрдагы азаттыктын кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат кеңешип алып бардым.